de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 1 decembrie și eu sunt Oana Serafin. Prima zi de iarnă vine cu o maximă de 8 grade cu plus la Chișinău. Despre situația de la granița dintre Polonia și Belarus, un interviu cu fostul președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe al Parlamentului European, Jacek Saryusz-Wolski, și un jurnal de corespondent de la Berlin, semnat de William Totok, despre povestea actriței din Bucovina, Sydney Thal. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de miercuri, 1 decembrie. Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a început încă de ieri să administreze medicilor săi doza boostă de vaccin împotriva COVID-19, este cea de a treia doză după o schemă completă de vaccinare. În toată Republica Moldova, administrarea acestei a treia doze a început încă de luni 29 noiembrie. Doza booster este recomandată angajaților din instituțiile medico-sanitare, personalului și beneficiarilor din cadrul azilurilor și centrelor de plasament temporar, persoanelor în general mai în vârstă de 60 de ani și care sunt cu riscuri. În prima zi de la startul administrării dozei booster au fost vaccinate numai 812 persoane. Pentru moment, în Republica Moldova, rata de vaccinare cu schema completă este de sub 30%, cu mult sub media din Uniunea Europeană. Între timp, directorul executiv al producătorului american de medicamente Moderna este sceptic cu privire la eficacitatea vaccinurilor existente anti-COVID-19 împotriva noii variante Omicron, ceea ce, normal, a mărit și mai mult nervozitatea în lumea întreagă și temerile că pandemia va continua iarna aceasta cu aceeași intensitate, mai ales că ratele de vaccinare în lume sunt foarte diferite. Stephen Bensel a declarat într-un interviu pentru Financial Times marți că numărul de mutații noua variantă și transmisibilitatea acestei sugerează că vaccinurile vor trebui modificate anul viitor și că în acest moment nu ar exista un vaccin care să fie la fel de eficient cum sunt pentru varianta Delta, variantă care este în acest moment dominantă în lumea întreagă. Pe de altă parte, televiziunea publică germană ARD relata marți seară că fondatorii firmei germane BioNTech, care alături de Pfizer au dezvoltat vaccinul cel mai utilizat în lume în acest moment, s-au declarat optimiști că în decurs de 100 de zile, deci de 3 luni, vor reuși să adapteze vaccinul la noua variantă Omicron. Totodată, în opinia lor, actualele vaccinuri protejează în continuare împotriva formelor grave și mai ales letale ale bolii.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
8 grade maxim astăzi la Chișinău, iar la noapte termometrul nu scade sub 0 grade. O pașnică intrare în prima lună a iernii. La Kiev se anunță ninsoare, la Moscova nu ninge, dar maxima nu va trece de minus 2 grade. La București 11 grade cu plus și înnourat. Aici la Praga ploaie ca și ieri și 7 grade. În sudul continentului și la Roma plouă, dar sunt 16 grade, la Madrid sunt 12 și ceva soare, iar la Lisabona chiar 17 grade, tot cu plus.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În agenda zilei, la Chișinău este anunțată o conferință de presă a foștilor deputați ai platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plângău și Alexandru Slusari, ambii având opinii foarte critice pentru multe din acțiunile întreprinse de noile autorități. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău anunță și ea o conferință de presă astăzi pe tema majorării tarifului la transportul public, cei de la PAS considerându-l pe primarul Ion Ceban vinovat de această situație. După amiază este anunțat un eveniment online pe tema evoluțiilor în implementarea zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană în Moldova, Georgia și Ucraina. Pe plan internațional, astăzi este Ziua Mondială SIDA. La Kiev, președintele Volodymyr Zelensky a reanunțat un discurs în fața Parlamentului, pe fundalul reînnoitelor tensiuni cu Rusia. Tot la Kiev va fi anunțat astăzi și verdictul în cazul uciderii criticului Kremlinului Denis Voronenkov. La Varșovia, Parlamentul dezbate legea propusă de interzicere a avorturilor. De astăzi, în Suedia, pentru a participa la evenimente cu mai mulți oameni afară, va fi nevoie de prezentarea certificatului de vaccinare anticovid. La fel, măsuri restrictive vor fi impuse începând de astăzi și în mai multe țări din America Latină, în Peru, Ecuador și Costa Rica. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, se va afla astăzi în Egipt și astăzi este Ziua Națională a României.
Interviul emisiunii.
Jacek Saryusz-Wolski a fost președintele Comisiei pentru Afaceri Externe al Parlamentului European în legislatura europeană trecută. Într-un interviu cu corespondența noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, politicianul polonez, membru al Parlamentului European, a răspuns mai multor întrebări legate de situația de la granița dintre Polonia și Belarus, pornind de la discursul liderei opoziției belaruse în exil, Svetlana Tihanovskaya, care, într-un discurs în Parlamentul European, s-a plâns de lipsa de acțiune a Uniunii față de ce se întâmplă în țara sa.
Domnule Wolski, lidera opoziției din Bielorusia, Svetlana Tihanovskaya, a rostit un discurs plin de amărăciune săptămâna trecută în Parlamentul European, acuzând practic Uniunea Europeană de pasivitate în legătură cu ceea ce se întâmplă în această țară, în ceea ce privește lupta pentru democrație, situația opoziție din această țară.
Well, she was quite outspoken and, as you say, she was bitter because the actions of the European Union and the international community.
Este adevărat, doamna Tihanovskaya a fost destul de directă în discursul său. Structurile Uniunii Europene oferă vorbe peste vorbe și foarte puține și lente acțiuni. Ca să nu mai vorbim de sancțiuni aproape inexistente când vine vorba de Bielorusia. Tensiunea a crescut odată cu apariția așa zișilor migranți, mulți dintre aceștia fiind de fapt huligani care încearcă să intre în Polonia sau statele Baltice în mod ilegal, ghidați fiind de serviciile secrete din Bielorusia. Pe de altă parte, în Bielorusia sunt peste 900 de deținuți politici. Există însă un aspect care lipsește, atât din atitudinea europeană față de Belarus, cât și din discursul doamnei Tihanovskaya. Adevăratul vinovat este Rusia. Lukashenko nu ar fi îndrăznit să facă o fracțiune din ce a făcut acest atac hibrid la granițele Poloniei, Letoniei și Lituaniei, care este și granița Uniunii Europene, dar mai ales granița NATO, căci vorbim de violarea securității. Vorbim despre un atac hibrid. Nu este vorba de migranți aici. Acești oameni sunt folosiți ca o armă hibridă. Dar, cum spuneam, lipsește principalul vinovat, Rusia, care se află în spatele întregii operațiuni, care nu a fost menționată nici de Tihanovskaya, nici de Uniunea Europeană. NATO este instituția care a indicat rolul jucat de Kremlin în acest atac hibrid. NATO este mult mai realistă în această chestiune. Până când Uniunea Europeană nu va admite că ce se întâmplă este un atac orchestrat de Rusia asupra flancului său de est, nu se va întâmpla nimic.
Russia orchestrated a hybrid attack on NATO and EU eastern flank. Not much will come out of it.
Bun, Uniunea Europeană trebuie să aibă o abordare echilibrată câtă vreme Rusia este un partener de afaceri. Uniunea Europeană trebuie să joace jocul diplomației. Dar cum explicăm faptul că lidera opoziției din Belarus nu a incriminat Rusia când a vorbit în Parlamentul European?
Silences those of EU and Belarus opposition are not understandable because if we, as you call it,
după mine, niciuna dintre aceste tăceri nu este de înțeles. Uniunea Europeană trebuie să joace un joc, să pretindă că lucrurile nu sunt așa cum sunt în realitate. Uniunea Europeană și doamna Tihanovskaya au motive diferite de tăcere. Cum poate Uniunea Europeană să spună că Rusia trebuie incriminată în vreme ce în același timp aprobă Nord Stream 2? Problema este în vestul Uniunii Europene. Agresiunea Rusiei este cunoscută, folosește acum drept instrument Bielorusia. Atâta tot. Toată lumea știe adevărul. Pretindem doar că este vorba de Belarus și că se rezolvă totul cu niște sancțiuni care de fapt nu fac pe nimeni să sufere și nu vor avea niciun rezultat. Acestea sunt doar sancțiuni de fațadă și nu fac decât să pară că salvează obrazul principalului opozant al unor sancțiuni reale, care este Germania. Interesant este că și opoziția din Belarus merge mai departe cu această ficțiune, care este că Rusia nu are niciun amestec în ce se întâmplă în Belarus. Realitatea din teren contrazice atât Uniunea Europeană cât și opoziția din Belarus.
There's a game on both fronts, EU and opposition, Belarusian opposition.
Statele membre din Est par să înțeleagă mai bine situația decât cele vestice.
The real problem is that the western part of EU or continent does not want to understand, but the decide, those who decide, they do understand.
Noi suntem la granița externă a Uniunii Europene și datorită istoriei noastre, dar mai ales din cauza experienței noastre din trecut, înțelegem mai bine ce se întâmplă și acțiunile și modul de operare al Rusiei. Pe de altă parte, o altă problemă este restul continentului, partea de vest, care nu dorește să înțeleagă sau înțelege pe bucăți. Eu cred că de fapt înțeleg și de aceea limitează responsabilitatea la Belarus. Avem o politică de relații cu Rusia schizofrenică.
A fost opinia politicianului polonez Jacek Sariusz-Wolski, membru al Parlamentului European din 2004, într-un interviu cu Iolanda Bădiliță. Interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, rubrica noastră este semnată de scriitorul și fostul dizident William Totok de la Berlin și este o istorie trăită.
În 1988 a apărut la Madrid broșura lui Marin Bărbulescu intitulată Centrul Studențesc Legionar Timișoara, mărturii pentru istorie. Subtitlul bombastic, un supraviețuitor al prigoanelor, liderul legionarilor din exil Horia Sima a prefațat scrierea lui Bărbulescu, elogind aportul studenților de la Politehnica din Timișoara la răspândirea legionarismului în Banat. Broșura amintită a apărut la 55 de ani de la săvârșirea unuia dintre cele mai sângeroase atentate legionare asupra spectatorilor aflați în sala Teatrului Comunal din Timișoara, în seara zilei de 26 noiembrie 1938. Despre atentatul propriu-zis, presa din România nu a publicat nimic. Știri răzlețe au apărut însă în presa străină, inclusiv în organul central al Partidului Nazist din Germania, Völkischer Beobachter, cât și mai multe ziare din Austria anexată, ca de exemplu în Salzburger Volksblatt din 29 noiembrie 1938. Cititorii ziarului au aflat din acest articol că la Timișoara a avut loc un atentat după începerea unui spectacol al unei trupe de teatru al actriței Sidital. Actrița Sidital, notează ziarul, și-a întrerupt turneul și s-a reîntors la București. Sidital, care s-a numit de fapt Sorel Birkenthal, era fiica brutarului Leo Birkenthal și s-a născut în 1912 la Cernăuț. La vârsta de 14 ani a debutat într-un spectacol de varietăți pe scena unui teatru din orașul natal. În calitate de cântăreață și actriță a participat la nenumărate spectacole, devenind în anii 1930 o vedetă populară în toată România. A interpretat diferite roluri în piese montate atât la București cât și la Iași. În 1940 s-a mutat la Chișinău. În perioada războiului s-a refugiat în Uzbekistan. După război s-a reîntors în orașul natal, devenind membră a ansamblului filarmonice din localitate. În următorii ani, Sidital s-a impus ca actriță. Soțul ei, Pincu Sfalic, îi devine și impresar și a organizat numeroase turnee. Cei doi au descoperit și sprijinit alte talente care au făcut carieră muzicală sau artistică. Între aceștia s-a aflat și vedeta internațională, cântăreața Sofia Rotaru. Sidital a murit în 1983 la Cernăuț, unde a fost onorată cu o stea amplasată în piața din fața teatrului. Sidital a supraviețuit atacul legionarilor din 26 noiembrie 1938. În urma atentatului au murit 4 persoane, peste 70 au fost rănite. Cei care au pus la cale atentatul au fost identificați. Cel care a aruncat 2 grenade în sala de spectacole a fost Ferdinand Gedeon, un etnic german în vârstă de 32 de ani, convertit la ortodoxie și membru activ al Gărzii de Fier. Între cei omageați de către autorul broșurii amintite se află și Ferdinand Gedeon. Din documente recent descoperite păstrate în arhiva CNSAS din București, nu rezultă ce s-a întâmplat cu teroriștii. Din alte surse se știe că o parte dintre organizatorii atentatului sângeros din 1938 au fost executați la Huedin în noaptea zilei de 14 februarie 1939. Deocamdată, soarta celui care a aruncat grenadele rămâne învăluită în mister. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu-mi voi lua rămas bun nici astăzi fără un citat. Iată unul semnat de scriitorul devenit monah, Nicolae Steinhardt. Dacă nu putem fi buni, să încercăm să fim măcar politicoși. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.